Velkommen til dagens gjest i fire nye år, Erlend Horn.
Tusen takk for det.
Det vi skal snakke om i dag er kanskje ikke veldig overraskende ruspolitikk, for det er jo et felt som har fulgt hele din politiske karriere, og egentlig har fulgt deg før det også. Fra tiden du var med i Unge Venstre, så var jo dette noe som ikke så mange utenom Unge Venstre frontet, og så har det skjedd veldig mye på dette feltet de siste 10 årene, ikke minst etter at du ble sosialbyråd i Bergen i 2015, og du har fått en pris for arbeidet ditt.
Ja.
Hvordan ble ruspolitikk en hjertesak for deg?
Nei, altså det begynte vel med at jeg hadde en kompis som gikk på barneskole og ungdomsskole med, som når jeg var på slutten av videregående, hørte at jeg hadde dødd av en overdose. Og da, sant, det var på et tidspunkt jeg ikke hadde, det var rett før jeg hadde engasjert meg i politikken og sånt, men det liksom husker jeg satt litt i, altså hvordan kunne det skje, og gjorde på en måte at jeg fikk en ekstra interesse kanskje for det politikkfeltet da, og var opptatt av liksom å prøve å finne ut av hva er det som ikke fungerer i Norge, og fordi når jeg etter hvert så leste jeg meg litt opp og liksom så jo statistikk på at Norge lå veldig høyt på dette overdosedødsfallet per innbygger, faktisk helt i Europatoppen. Så det var vel der det begynte, og så engasjerte jeg meg jo i Unge Venstre og i Venstre i 2007, og var jo på en måte, det var vel når jeg stilte til valg da i Bergen i 2011, eller i forkant av det, 2010, og vi har, altså ruspolitikk da, med denne Nygårdsparken i Bergen som har vært en svær åpen russcene, som det heter, var jo et hett tema i den valgkampen i 2010-2011. Så da engasjerte jeg meg ut fra de politiske løsningene som mange i Venstre på det tidspunktet hadde, for eksempel dette med sprøyterom eller brukerrom, som vi nå har fått gjennomslag for at det heter og er. Men også, hva gjør vi med på en måte, dette? Bergen lå høyt på disse talene, og gjorde det til en viktig valgkampsak for Venstre i 2011. Det var et politisk tema som også engasjerte mange, og fikk tilbakemeldinger på at mange hadde stemt på Venstre i 2011. Vi fikk jo rett under 7% til det valget, på grunn av at vi torde å på en måte ta tak i det og hadde løsninger som virket mer realistiske, pragmatiske og humane enn det som hadde vært tilfellet tidligere. Og så er det noe, altså det er noe sånn med det meste, altså etter hvert som du setter deg inn i noe, så blir du mer interessert i det, og jo mer interessert i det, jo mer kan du om det. Så det gjelder på mange områder, men for meg var det da rusomsorgen og politikken der, og så endte det jo da med at jeg, når jeg skulle skrive min masteroppgave på sammenlignende politikk i 2013, at jeg hadde lyst til å prøve å forklare hvordan det kunne ha seg sånn at Schweiz, et land som i likhet med Norge, hadde hatt en ganske feilet ruspolitikk med høy overdosedødsfall og så videre, at de hadde innført dette heroinassistert behandling. Mens Norge, da hadde det nettopp vært en runde i Norge med, det var under siste året til den rød-grønne regjeringen, der man sa nei til heroinassistert behandling. Så hvordan kunne det ha seg at to land som var ganske like på mye når det gjaldt dette feltet, endte opp med to forskjellige konklusjoner på det spørsmålet. Så det skrev jeg en masteroppgave om, og dro ned til Schweiz og intervjuet sentrale aktører der, intervjuet blant annet Bjarne Håkon Hansen, som var helseminister i Norge og hadde gått inn for dette. Og så når jeg da i 2015 fikk anledning til å bli sosialbyråd og få ansvaret for rusomsorgen, så var jo det en veldig kjekk oppgave da, å kunne gå løs på.
Ja, for det er jo kort utvikling her fra 2011. Hvordan var situasjonen i Bergen når du ble sosialbyråd?
Da hadde jeg jo jobbet med dette i 4 år fra jeg satt jo da i helse- og sosialkomiteen, og hadde jo utfordret de som var byråder før meg på mange spørsmål. Og det var jo en del ting som heldigvis ble gjort i den perioden da, 2011 til 2015. Riktignok ikke alle av de løsningene Venstre ønsket, men man hadde på en måte gradvis begynt å ta tak i det. Og så hadde man hadde bygget opp kapasiteten på de generelle lavterskeltilbudene til denne gruppen. Men man hadde ikke på en måte tort å ta steget helt ut, blant annet med å da opprette et sprøyterom. Og så valgte man da i 2014 å på en måte stenge den russcenen i Nygårdsparken, som endte opp som mange spådde, at det var miljøet spredte seg og reetablerte seg utenfor et lavterskeltilbud i Bergen som heter Strakshuset. Så det var fortsatt store utfordringer, men man hadde begynt å legge litt av grunnmuren på en bedre rusomsorg, som jeg så det, også før jeg ble byråd. Men når jeg da overtok i 2015, så var jo status da at vi hadde en stor russcene da utenfor dette Strakshuset. Bergen hadde ikke gått veldig ned i overdosetallene, men hadde ligget noenlunde stabilt. Men det var en generell utfordring med bolig for rusavhengige. Mange som ikke fikk den nødvendige hjelpen, enten de trengte hjelp til å holde seg i live, eller det var å trenge hjelp til å komme seg ut av rusen. Så det var jo situasjonen jeg overtok i. Jeg beskriver det som man var kommet i gang, men man var langt fra mål, for å si det sånn, når jeg overtok da i 2015.
Dere har gått fra at Bergen var vel egentlig en ganske typisk norsk by med en god del utfordring på dette feltet, til at Bergen ligger helt i front. Kan du snakke litt gjennom hva dere har fått gjennomført på så kort tid?
Det kan jeg gjøre. Det aller første jeg gjorde når jeg kom inn i denne byrådsstolen, var jo å si til mine i byrådsavdelingen, sette i gang arbeidet med å planlegge et sprøyterom. Både hvor bør det ligge, hva vil det koste, plan for gjennomføring osv. Så det var det aller første, og det var jo uten å kjede folk for mye med det, men sånne byggeprosesser i Kommune-Norge, de tar ofte veldig lang tid. Det jeg var veldig stolt over egentlig, var at vi klarte fra det øyeblikket jeg hadde sagt tydelig at nå skal vi opprette et sprøyterom, så var det åpnet et knapt år etterpå. Og det inkluderte da å gå til bystyret, få pengene, de nødvendige reguleringsvedtak, bygging, brukermedvirkning, alle de tingene som måtte på plass. Og jeg var jo opptatt av at vi kan ikke gå så raskt frem at det blir dårlig, men vi skal heller ikke bruke en time mer enn det som må til, fordi dette var jo et etterlengtet tilbud. Så det var jo på en måte det viktigste aller først, å få det på plass. For det var på mange måter, mente Venstre og jeg, at var det missing link i dette. Fordi at du hadde på en måte altså alle de som var på russcene og liksom ble tilbudt mye hjelp og så videre, de kunne på en måte svare at for de som da ikke var klar til å ta den hjelpen som handlet om å komme ut av rusen eller å få LAR, liksom hvor skal jeg sette dette skuddet da? Det var jo på en måte, og det hadde man jo ikke noe svar på. Og da trengte du et sted, et helse messig trygt sted der mennesker kunne gjøre det. Og det fikk vi da på plass. Og så i tillegg til det så gjorde vi jo andre ting. En av de tingene vi gjorde var at vi hadde en ganske stor økonomisk satsing på rusomsorgen. Det hadde ligget nede ganske mange år. Og det gikk jo på alt fra å øke åpningstidene på disse lavterskeltilbudene som fantes, det å sørge for at vi hadde flere som kunne hjelpe folk innenfor NAV-systemet med altså mer skreddersydd, satse mer på bolig. at folk kunne få en bolig tilpasset sin situasjon. Vi opprettet et overdoseteam som skulle forebygge og følge opp mennesker som hadde fått en overdose. Så det var jo på en måte økonomiske virkemidler som det ikke var for så vidt noen sånn stor politisk uenighet om tiltakene, men rett og slett at de andre partiene hadde ikke det som sin liksom, viktigste satsing da, når du gikk inn i en budsjettkonferanse eller du skulle behandle et bybudsjett. Så var liksom ikke rusomsorgen det som stod høyest på deres agenda, men det valgte vi å sette veldig høyt på vår agenda og fikk gjennomslag for et økonomisk løft på det feltet som var viktig. Og så har det jo også hjulpet veldig at Venstre nasjonalt hadde kjempet gjennom en såkalt opptrappingsplan på rusfeltet via Stortinget, der Stortinget satt av 2,4 milliarder kroner til rusomsorg i Kommune-Norge. Der var jo egentlig kampen i Bergen at staten hadde ikke øremerket de midlene. De hadde på en måte sagt at 2,4 milliarder skal settes av, de går inn i kommunerammen, vi håper dere bruker det på rusomsorg, men vi gir ikke noen sånn binding. Og det som viste seg da, etter at denne opptrappingsplanen er ferdig, er jo at på ingen måte alle de pengene gått til rusomsorg. Men Bergen, og det har jeg på en måte vært veldig stolt over at vi har fått til i Bergen. Bergen har vært den eneste storbyen, ifølge en oversikt som Klassekampen lagde for noe tid tilbake, vært den eneste byen som brukte hver krone av de opptrappingsmidlene til det den var ment til, nemlig en bedre rusomsorg. Så det har vært en kombinasjon av på en måte økonomisk satsing og bruke kapital på det om du vil, men også politiske kamper, da, sånt som sprøyterommet var blant annet.
Ja, hvordan var reaksjonene fra brukerne i denne perioden hvor dere fikk dette på plass såpass raskt?
Nei, brukerne var jo veldig selvfølgelig glad for at de hadde jo etterlyst dette tilbudet i mange, mange år, og var veldig glad for at de både fikk være med og på en måte gi innspill til hva måtte være på sprøyterommet og den slags. Men det som viste seg raskt til å være et problem som heldigvis nå er løst, da, men som på det tidspunktet ikke var løst, var jo at denne sprøyteromsloven var jo veldig rigid. Den tillot kun injisering av stoff, og den tillot kun heroin. Så det var ganske snever lov som gjorde at mange av de innspillene som brukerne hadde, for eksempel at hvorfor kan ikke vi heller få røyke heroin fremfor å injisere den? Eller at mange, og det jeg tror folk har litt sånn inntrykk av når vi snakker om det tunge rusmiljøet i de store byene i Norge, at det er kun heroin som brukes, og det er på ingen måte rett. Altså det er veldig mye andre stoffer, mye kombinasjonsbruk, og de som på en måte gjør det, og som er i samme på en måte, kategori, virkelig trenger hjelp og omsorg, de slapp ikke inn. Hvis du kom til sprøyterommet i Bergen eller i Oslo og spurte om kan jeg få lov til å sette denne brukerdosen med amfetamin, så møtte jo våre ansatte si at det kan du ikke. Det må du gå ut i den tunnelen rett utenfor her og gjøre. Og litt sånn hull i hodet politikk på det, som vi brukte da de kommende årene politisk jobbet veldig hardt opp mot regjeringen og Stortinget på å få endret den loven. Og det var jo da når Venstre kom inn i regjering på Jeløya-plattformen at vi fikk gjennomslag for en endret sprøyteromslov, sånn at vi fikk en såkalt brukerromslov med nødvendige tilpasninger på dette. Og det trådte jo i kraft for ikke så altfor lenge siden. Og det har jo gjort at brukerrommet har kunnet ta imot enda flere som trenger det. Så det har jo brukerne vært veldig opptatt av og fornøyd med, og så har jo de selvfølgelig vært, de er opptatt av mye annet innenfor dette feltet også, som handler om bolig, som handler om brukermedvirkning, som handler om å rett og slett lytte til de erfaringene de har. Så en annen ting vi gjorde veldig tidlig i den perioden jeg ble byråd, var jo å være den første norske kommunen som opprettet et eget ruspolitisk råd. Kommune-Norge er jo pålagt å ha et råd, et eldre råd og et råd for funksjonshemmede. Men når det snakker om innenfor rusomsorgen, så har jo, er det veldig lite av det. Altså at brukerne selv, eller de som blir påvirket av noe, kommer systematisk til orde i saker. Så vi opprettet et sånt ruspolitisk råd der det bestod halvparten av brukere og halvparten av pårørende til brukere, sånn for å få den gode miksen. Og en kombinasjon av folk som representerte kun seg selv og andre som representerte ulike organisasjoner innenfor dette. Og det rådet der, det er da et sted der jeg som byråd møtte som en sånn åpen halvtime. De kunne spørre meg om ting og sånt. Og i tillegg til at når vi hadde saker som omhandlet rusomsorgen i Bergen, eller hadde høringsuttalelser til noe staten foretok seg, så fikk de lov å gi uttale før bystyret landet endelig. Så det har jo vært noe som mange brukere har satt veldig pris på, at vi har valgt å inkludere dem i de politiske prosessene.
Hvordan er situasjonen i dag? Hvilke resultater ser dere av de tiltakene som dere har fått gjennomført?
Vi ser jo heldigvis at overdosetallene har gått ned. Og det der er jo alltid litt sånn, det er jo først når du har en trend over mange år, og disse tallene har jo veldig lag, nesten 2 år etter. Så vi har vel akkurat nå fått tall for 2018, som var jo en nedgang fra tidligere. Vi har fått mange flere inn i en bolig som er tilpasset seg og sitt behov. Rett og slett flere oppsøker hjelp, som er en viktig del av det. Altså den verdighetsdimensjonen i det. Altså, tallene på besøk til våre lavterskeltilbud har gått veldig opp i den perioden. Og det handler ikke om at det har blitt flere rusavhengige, men det handler rett og slett om at flere av de som har hatt problemer, har fått et tilbud i stedet for at de har gått uten. Og så har jo, i kombinasjon med for så vidt en del gode statlige initiativ som handler om behandling, behandlingstid har gått ned, og flere får hjelp raskere enn de gjorde før. Så du kan si at hvordan måler du suksess innenfor dette feltet? Vel, du måler det jo selvfølgelig på liv spart. På en måte det, jeg pleier alltid å si at den første regelen i en god rusomsorg er at først må vi redde liv. Det hjelper veldig lite med en bolig hvis du er død. Det er på en måte liksom, det må være mantra. Men det betyr ikke at bolig og behandling og rehabilitering og aktivitet og arbeid ikke er viktig. Det er bare at du må på en måte, for at alle de tingene der skal kunne skje, så må vi på en måte sørge for at du holder deg i livet. Og så tenker jeg at en annen viktig del av hvordan du måler suksess på dette er jo i hvilken grad har vi økt verdigheten som folk opplever. Og det er jo ikke en liksom, direkte målbar størrelse, men det at flere faktisk får lov å, i stedet for å sitte med buksene nede i en mørk tunnel, heller kan komme inn på et sted med omsorg og med helsepersonell, og heller sette et skudd der, er jo opplagt verdighetsskapende. Så alt i alt så har jo vi oppnådd, mener jeg, mange veldig gode resultater, men det er jo fortsatt sånn at vi på ingen måte er i mål. Og dette er ikke et område som det er mulig å snu på 4 år. Jeg er jo veldig spent på og veldig glad for at Venstre har fått gjennomslag for den rusreformen som nå er på trappene. Både fordi liksom, den vil gi en faktisk, altså det å endre fra straff til hjelp og behandling i seg selv kan gjøre noe godt med tanke på hvor mange som får hjelp, men også den rent sånn. Og det er det mange rusavhengige som har sagt til meg og vært veldig opptatt av, og hvorfor de er veldig glad for den rusreformen. For det er også det rent sånn symbolske. Altså det at vi faktisk, du får samfunnet med på å erkjenne at det å være avhengig av heroin gjør ikke at du skal ses på som en kriminell. Fordi det i seg selv skaper en avstand mellom enkeltmennesket og det øvrige samfunnet, som gjør det er mye vanskeligere å få en tidligere rusavhengig for eksempel da, å få en jobb. Sant? Fordi at arbeidsgiver har et sånt bilde at det der, du har jo drevet med kriminelle ting. Så jeg tror rusreformen vil være viktig, ja, fordi du dreier ressurser fra justissektoren over i helsesektoren, men den vil ikke minst være viktig for holdningene i samfunnet. Altså det at hvis Stortinget ender opp med å på en måte veta de forslagene som ligger for rusreformutvalget, så vil liksom den symbolske verdien av det ut i samfunnet og hvordan folk ser på dette over tid, det tror jeg ikke du kan undervurdere. Og det trenger vi å få på plass, tror jeg, for at vi kan ta de ytterligere stegene innenfor rusomsorgen som gjør at folk i større grad opplever verdighet, og at folk lykkes med å komme seg enten ut av det rushelvete de er i, men også at de som på en måte det er ikke realistisk for nå, at de får den nødvendige verdigheten og hjelpen de trenger.
Ja, for du er inne på noe med dette med verdighet, og det at når alt kommer til alt, så handler det også om å kunne leve gode liv, også med rusen for noen. For den der evige kampen om å gjøre alle helt fri, vil jo for mange være en berg- og dalbane som er umulig å komme ut av. Det at du kjemper, og så får du tilbakefall, og så kjemper du, og så får du tilbakefall. Og det å klare å lage en kultur også innad i helsevesenet, hvor det handler om hjelp og verdighet, og også det å få et tilbud til å leve med rusen, kanskje helt inn i alderdommen. Det er jo en ny måte å tenke på, som tar tid å etablere, og ikke minst sette seg som en kultur i hele helsevesenet også. Så det er ikke bare noe du kan gjøre politisk. Dette tar jo tid.
Ja, definitivt. Og du er inne på det, sant? Altså det, et politisk vedtak i seg selv kan endre ressurser, og det kan gjøre noen andre vedtak og som altså påvirker ting, men at holdningen i helsevesen, hos politiet, hos viktigst det norske folk, gradvis endrer seg til at man ikke får en sånn også de holdning, det tror jeg er liksom det avgjørende, at folk ser på dette som en hvilken som helst annen sykdom, og man må på en måte forstå hvorfor folk velger å ruse seg i utgangspunktet, og innse det at de aller færreste som utvikler en tung rusavhengighet, de gjør jo ikke det fordi de tenkte at nå skal jeg prøve dette, det er sikkert gøy. Altså, ja, for all del, de også finnes, men de aller fleste som kommer inn i, på en måte, med heroin og den type ting, det er jo fordi de har opplevd ting i, og alle historier er forskjellige, men altså, det er alt fra vold i nære relasjoner og mobbing og utenforskap og ting som gjør at rusen blir svaret, rusen blir utveien, det blir pausen, avbrekket, der de på en måte føler at nå kan jeg endelig slappe av. Alle de, og så er det klart at heroin er jo et så avhengighetsskapende middel at når du først blir avhengig av den roen som det gir deg, så er det vanskelig å slutte. Men det der å få den forståelsen i befolkningen for hvorfor folk ruser seg, hva er det for noe, at det er ikke liksom bare en gjeng kriminelle som bare burde skjerpe seg, det er liksom helt avgjørende, tror jeg, ikke bare i Norge, men i hele verden, dersom man skal klare å ta de nødvendige grepene og stegene som Venstre helt inn etterlyst. Og det er vanskelig, sant? Fordi at vi politikere, vi fatter vedtak, vi gir penger, men dette er de virkelig langsiktige kampene som tar lang, lang tid før de virkelig får satt seg. Men jeg tror man skal på ingen måte undervurdere da betydningen av en sånn rusreform kan gjøre for det langsiktige arbeidet som fortsatt gjenstår.
Mm. Og som du sier, altså, og venstrepolitikere kan jo også være med i det å synliggjøre betydningen av dette. Når du sier at dere faktisk ser at dere får opp prosenten som faktisk søker hjelp, for det handler jo mye om å sikre liv til de som er tunge brukere, men når dere da klarer å senke terskelen for å faktisk be om hjelp i utgangspunktet, så vil man jo klare å fange opp folk tidligere. Det at dette feltet har vært så tabubelagt, det er jo, og at faktisk folk også har kriminalisert seg selv ved å be om hjelp, så har jo terskelen vært kjempehøy for å be om hjelp, og det er jo store mørketall også, og en gråzone når man er på vei inn i en rusavhengighet, og vi har jo store tall på utfordring med alkoholisme, og vi vet at her, overgangen her kan være krevende, og det å fange opp folk tidlig har vi jo ikke vært så gode på før, og det er jo ikke minst like viktig i små kommuner som store, og ha et lavterskeltilbud som føles så verdig at du tør å be om hjelp uten å være redd for at det påvirker jobben din eller familien din, når du begynner å merke at jeg sliter litt, og bare litt.
Nei, helt enig, definitivt.
Hva tenker du er de store utfordringene som Venstre kan ta tak i, også etter denne rusreformen?
Nei, altså for det første så er jo den store utfordringen fortsatt, mener jeg, er jo å få en aksept i, eller gjennomslag for en tankegang og en aksept i befolkningen om kanskje det som du var inne på litt i sted, altså at det er en del som ikke faktisk klarer å komme seg ut av dette, og som der det har gått også så langt at det å legge på en måte, til rette for verdighet og en omsorg til tross for at du er avhengig, at man ikke gir seg i den kampen der, fordi at den er ikke vunnet. Selv om vi tenker at nå har vi fått gjennomslag for heroinerstattbehandling og brukerromslov. Men dette er en kamp som på en måte pågår i hele Norge, i kommune-Norge med ulike syn på dette, og det der å få denne erkjennelsen av at det narkotikafrie samfunn, altså det er en utopi som ikke kommer til å skje, og jeg har også blitt utfordret liksom, når jeg snakker om dette, og så er det andre som sier, men Erlend, hvorfor kan ikke vi ha en visjon om det da? Kan ikke vi ha en visjon om et narkotikafritt samfunn? Er det så farlig? Litt sånn visjon om ingen trafikkoffer, ingen skade i trafikken eller dødsfall i trafikken. Men det som er problemet med en visjon om et narkotikafritt samfunn, er at den visjonen har systematisk over flere tiår blitt brukt som argument mot tiltak vi vet fungerer. Altså visjonen om narkotikafritt samfunn, det var i sin tid på 80-tallet brukt som argument mot å dele ut rene sprøyter. Fordi at da ga vi jo opp visjonen. Og på 90-tallet så var det legemiddelassistert rehabilitering. Vi kunne ikke gi mennesker substitutt for heroin, fordi at da ga vi opp visjonen om narkotikafri samfunn. Og nå de siste 10-15 årene så har det vært brukt aktivt mot brukerrom, mot heroinassistert behandling. Tiltak som også har hatt god effekt der det har vært testet ut. Så jeg tror liksom den kampen der om å øke kunnskapen i befolkningen, øke den forståelsen for disse sammenhengene, det er, tenker jeg, fortsatt er en veldig viktig misjon for Venstre å holde fast ved, og ikke tenke at nå har vi kommet så langt at vi har løst det da. Fordi det er det fortsatt et sterkt behov for å fortsette med det. Og det som jeg har vært veldig stolt over å være i Venstre på, er jo at det er et parti som ikke har disse skylappene på, liksom faktisk er villig til å sette seg inn i hva sier kunnskapen, hva sier erfaringene fra andre som har prøvd ting, og så legge litt vekk da vår forestilling om hvordan man kanskje trodde verden hang sammen, og være litt sånn pragmatisk og tenke hva er det som funker, og hva er det som ikke minst siden vi har vår ideologi som tar utgangspunkt i enkeltmenneske og hva er deres behov, at det er på ingen måte en sånn one size fits all. Altså det er så utrolig mange forskjellige fortellinger, og Unge Venstre før min tid hadde et slagord som jeg synes for så vidt fortsatt er god, selv om det er veldig satt på spissen. Men det er liksom at noen trenger Jesus og noen trenger heroin. Og det i det slaget ligger, altså det ligger den bredden at det som er rett for en person trenger ikke være rett for en annen, Men så har man en utrolig tendens i den politiske debatten, historisk i hvert fall, å tenke at man trekker frem en rusavhengig som han kom på evangeliesenteret, og så ble han kvitt rusen eller rusavhengigheten. Og det er jo kjempebra for den personen, men det er veldig farlig å da dra den slutningen at da må vi bare gjøre det. For det kan være helt feil for en annen. Så ja, det var et langt svar, men jeg tror den er å ikke gi opp og fortsette å øke kunnskapen og fortsette å forklare folk hvorfor disse sammenhengene er som de er. Og så ha politikk på toppen av det og gjennomføre det. Og rusreformen er jo ikke vunnet enda, det må vi på en måte huske på. Sant? Altså at, det er veldig viktig at vi ikke nå tenker at nå fikk vi det gjennomslaget, nå har vi med den når FAP nå gikk ut av regjering og altså det å få Stortinget faktisk til å ikke nå feige ut på det fordi de gjør det om til en sånn det er feil signal å sende til ungdommene våre, altså den type argumenter som blir brukt, det er jo et enormt viktig kamp vi har foran oss på kort sikt nå og sørge for at vi nå i den valgkampen vi skal inn i virkelig klarer å få frem hvorfor denne reformen er helt nødvendig, og hvorfor de andre partiene definitivt bestemmer for den.
Ja, det er så skummelt å tenke på hvor nært vi er målet, men også det at vi faktisk, vi er ikke i mål, og hvis vi får gjennom denne rusreformen, så vil det jo være den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Hvorfor tror du motstanden har vært så sterk?
Jeg tror det går litt tilbake igjen til mangel på kunnskap i den forstand at og dette var en av de tingene jeg skrev en del om i den masteroppgaven knyttet til heroinastetbehandling, da, som et mer snevert spørsmål inn i den store diskusjonen her, men det var litt de samme dynamikkene. Og det er at hvis, og det var det som var en av hovedforklaringene som jeg mente jeg fant da, på hvorfor Schweiz hadde innført det og ikke Norge, det at hvis kunnskapen om noe i befolkningen ikke er tilstrekkelig, så vil mange politikere i stedet for å da si jo, vi må gjøre det og argumentere for det, så vil de liksom, uff, nå får jeg backlash, nå blir dette vil velgerne reagere på. Og jeg tror at det er litt de samme dynamikkene som er med rusreformen, at folk er liksom livredd for at den her, uff, den er sånn legalisering og sånt, det er skummelt, nei, det liker vi ikke. Og så skjønner ikke du at det er ikke det det handler, det er ikke det det handler om, men politikere igjen blir litt sånn feige da, i at nå må vi heller kommunisere det som folk liker å høre, fremfor på en måte pushe forståelsen og øke kunnskapen. Og det som da Schweiz hadde gjort da, som var litt interessant, var jo at altså grunnen til at de hadde innført dette, heroinassistert behandling, var jo rett og slett fordi at konsekvensene av den feilslåtte politikken ble så enorm, ikke bare for de rusavhengige selv, men for samfunnet for øvrig. Fordi at Schweiz i en tiårsperiode lå helt i toppen av Europa på HIV-smittede. Og det var fordi at veldig mange rusavhengige solgte sex for å få råd til stoff. Og de var jo smittet av HIV, mange av de. Og de som kjøpte denne sexen, det var jo middelklassen. Og så du fikk plutselig en enorm sånn utbredelse av HIV i Schweiz, som et eksempel. Og mange andre konsekvenser av at det ikke funket, som på en måte påvirket. Så da var liksom den både det sveitsiske næringsliv som var veldig påvirket av at denne Platzbitzpark, som det heter, som lå midt i Zürich, som var jo på et tidspunkt helt ekstrem, altså det kunne ligge døde mennesker der i dagesvis før noen kom og hentet de ut, og dette lå rett ved sentralbanestasjonen i Zürich, og Zürich har jo masse internasjonale hovedkvarter og liksom internasjonale selskaper som var der, som bare, dette gidder ikke vi. Og liksom et enormt trøkk som gjorde bare at befolkningen var litt sånn, ja, men vi er villige til å prøve alt. Altså heroin, ja, flott, gjør det. Altså du hadde ikke liksom, disse her liksom, men er ikke det litt skummelt da? Det var ikke liksom, bare prøv, gjør det. Og så viste det seg at det funket. Og så har jo disse blitt utfordret i folkeavstemninger, da, fordi Schweiz har jo folkeavstemning om alt mulig, fra et høyre radikalt parti i Schweiz. Og da har altså Schweiz det eneste, i den grad du skal si det er noe positivt om folkeavstemninger, jeg er jo ytterst skeptisk til det, er jo at du får en mulighet til å opplyse veldig en befolkning når det pågår om et konkret tema. Så de partiene som hadde gått sammen om dette, brukte jo enormt mye ressurser på å rett og slett opplyse den sveitsiske befolkningen om at dette her er jo faktisk ikke så farlig, dette her hjelper folk. Så den sveitsiske befolkningen har fått et enormt kunnskapsløft på disse sammenhengene som vi har snakket om i sted. Og det løftet tror ikke jeg vi tilstrekkelig grad har klart å ha i Norge. Og det gjenspilles igjen litt av at en del partier er litt sånn, altså selvfølgelig noen av de mener det de mener, og det er helt greit, men jeg tror også det er et element av feighet hos en del partier, at de tør ikke gå for langt foran hva medlemsmassen eller det velgermassen mener. Da. Så det er jeg redd for, at det er liksom den, så det viktigste vi gjør nå, tror jeg, fra nå og frem til valg og frem til denne Stortinget skal ta stilling til dette, er å bidra til en opplyst debatt om dette. Sånn at ikke folk skjønner rett og slett hvorfor dette er viktig, og at dette handler ikke om det de på en måte forestiller seg at det handler om. At nå skal liksom narkotika flyte, og folk skal kunne kjøpe det her og der og alt det der. Det er jo ikke det handler om i det hele tatt. Så, men det tror jeg er grunnen til at det er så close, da. At mange er redd for at folk vil ikke skjønne det.
Mm. Men det neste året så skal jo venstrepolitikere over hele landet ut på stand og også få spørsmål sannsynligvis om rusreformen og om rusomsorgen. Hva ville ditt svar vært hvis du fikk en skeptiker på stand som ville stille deg til vegg som hvorfor Venstre kjemper så innmari hardt for denne rusreformen?
Da ville jeg sagt at for det første så handler dette om veldig mange mennesker som jeg tror veldig mange i dette landet egentlig på et eller annet vis kjenner. Altså at du har, det er veldig mange pårørende, det er mange som har blitt truffet av dette i sin familie. Og kanskje hvis den som var borte på meg på stand ikke hadde det, så ville jeg på en måte prøvd å forklare hvorfor dette er viktig. Dette er ikke en snever kamp. Dette er snakk om hundrevis av liv i året. Og det er på en måte flere enn de som dør i trafikken i Norge. Så det å hele hensikten med rusreformen er jo nettopp å sørge for at de som til nå ikke har fått den nødvendige hjelpen, fordi de er en kombinasjon av at helsevesenet noen steder er veldig bra på dette, noen steder er det mangler, få de ressursene som rusreformen tar til ord for på den ene siden, vil kunne hjelpe mange flere. Men også det som jeg var innom i sted, altså at hvis vi skal klare å hjelpe mennesker til å få et liv som gjør at det er mulig å holde på en jobb, eller å komme inn i arbeidslivet, eller å få meningsfull hverdag og aktivitet, så må vi unngå at det blir en sånn de er på utsiden av samfunnet. Altså vi må på en måte inkludere de i fellesskapet på en helt annen måte, for å gi de den tryggheten, den omsorgen som det at, som er, og det er jo dette, mener jeg, essensen i rusomsorgen, det at man sier jo der at du inntar et rusmiddel, den handlingen i seg selv gjør ikke deg til en kriminell. Det er noe, altså, salg og sånt er noe helt annet. Men det at du på en måte inntar, setter det skuddet, eller inntar det stoffet, det i seg selv gjør ikke deg til en kriminell. Det er ikke lenger en kriminell handling, sånn som straffeloven er, eller loven er i dag. Og det steget, og det symbolet, og den fortellingen er uvurderlig, tror jeg, for de menneskene den angår. Og det vil kunne bidra til at folk får en helt annen følelse av at de er en del av resten av samfunnet. Så hadde jeg sikkert prøvd å spisse dette litt ned og sånt, så vil du ha som oftest bare 15-30 sekunder på en del av disse samtalene, men av og til treffer du velgere som ønsker å snakke litt lengre da. Men jeg ville på en måte prøvd å kommunisere det, og hvorfor dette er viktig, at dette handler ikke om at nå skal det bli lettere å få tak i rusmidler. Det handler rett og slett om verdighet.
Hvordan har reaksjonen i Bergen vært på det dere har gjort?
Jeg vil si, altså på mange måter så har jo, og det kan man jo si et godt tegn da, at rusomsorg er jo ikke lenger et veldig stort politisk tema i Bergen. Som sånn sett tenker jeg er bra at folk føler vel at vi har klart å løse en del av det som ble opplevd som store utfordringer som for befolkningen som sånn. Vi har fortsatt så det er såkalt å åpne russcener her og der og sånt, men man har i mye større grad klart å sørge for at folk kan komme inn dørs i brukerrommet og sette skudd i stedet for ute i et område som barn leker, for eksempel. Så det har, der det før var veldig betent, så har det jo nå blitt ganske senket temperatur med noen unntak, og det er ganske bred politisk tilslutning til de tiltakene vi har gjort. Det er veldig lite utenom kanskje FAP som driver og tar noen omkamper, så er det store flertallet enige i det som har vært gjort, og det bidrar jo også til å få en helt annen trykk på det når byen, politikerne går litt i samme retning. Og både for eksempel Arbeiderpartiet i Bergen og Høyre i Bergen ligger jo ganske mye lenger i tankesett enn sine nasjonale partier på dette området. Og det tenker jeg er et viktig bidrag til den nasjonale diskusjonen, sant? At det ikke bare er Venstre som er opptatt av dette, men at også sentrale politikere i andre partier sier det samme til sine partifeller på Stortinget. Så sånn sett tenker jeg at det er rimelig. Vi har kommet der vi skulle alltid vært lengre, men vi har kommet et godt stykke i så måte, og at Bergen på den måten ligger foran.
Denne uken har det vært verdens overdosedag. Hva er det lokale venstrepolitikere kan begynne å gjøre i sine kommuner for å virkelig få ta tak i rusomsorgen?
Nei, det første jeg ville gjort var vel kanskje å spørre rådmannen om bruker vi de pengene fra den opptrappingsplanen på rusomsorg. For det er det ikke alle kommuner som sagt som gjør. Så det er jo et sånn enkelt spørsmål man kunne utfordret administrasjon og ordfører på. Som et første steg. Og så ville jeg jo ellers sagt det at nå med overdosedagen som da er hvert år, det er en veldig fin, altså nå, det å markere den i ikke bare de store byene, men også rundt omkring. Altså overdosedødsfall er jo heldigvis ikke noe alle kommuner opplever i løpet av et år, men det er jo, det er ikke bare Bergen og Oslo som har overdosedødsfall. Det gjelder i hele Norge, og det å på en måte markere det, vise den sympatien og den omsorgen. Så det å enten sammen med brukerorganisasjoner, hvis det eksisterer i sin region eller sin kommune, ta initiativ til det, en fin ting å gjøre. Og så er det jo et brukerrom vil jo på ingen måte være aktuelt i alle kommuner. Det vil være feil ressursbruk på en måte. Sant? Altså det er viktig å bruke pengene der de kommer best til nytte, men det å sette seg inn i hvordan fungerer rusomsorgen i min kommune, og spørre rusavhengige selv eller pårørende, hva er det du føler mangler? Og så prøve å lage politikken. På en måte, det er derfor jeg liksom var på å gi en sånn, her er de tiltakene du bør gjøre, fordi at hver kommune kan være ulik, og det kan være ulike ting som må til, og ulike steder der behovet er. Så jeg ville jo først og fremst vært opptatt av å prøve å hente inn kunnskap, både i den kommuneadministrasjonen og stille spørsmål, men også hente inn informasjon fra folk man kjenner i nærmiljøet som har hatt erfaringer med dette, og hvor er det skoen trykker. Og så, når man har fått et inntrykk av det, så kan man jo begynne å lage tiltak som er tilpasset den situasjonen. Men jeg tror det aller viktigste er at venstrefolk har oppmerksomhet på dette, sant? For det er et område som drukner fort i veldig mye annet som en kommune driver med, og som vi ellers driver med i politikken. Så det er jo på en måte sette av tid og krefter til å faktisk sette seg inn i det. Det er liksom det viktigste første steget, tenker jeg.
Og anerkjenner det som en enormt viktig liberal kamp for å gi nettopp frihet til å leve sine egne liv og muligheter til absolutt alle, at ingen skal bli forbigått på grunn av noe slikt. Hvis det er noen som har lyst til å la seg inspirere av dere i Bergen, hva er det man googler da for å finne litt mer informasjon om de tiltakene dere har gjort?
Da kan du, vi har jo laget en handlingsplan mot åpne russcener og en handlingsplan for arbeid og aktivitet innenfor rusomsorgen som skisserer veldig mange av de konkrete tiltakene vi har gjennomført eller skal gjennomføre. Og uten at jeg har gjort et Google-søk i det aller siste, da, men jeg tror hvis du googler Bergen, Venstre og rusomsorg, så tror du vi finner en god del av de initiativene vi har hatt opp gjennom årene.
Hvis du skulle gitt ett råd til noen som vil stille til valg for Venstre for første gang, hva skulle det vært?
Jeg tror det viktigste rådet mitt er å senke skuldrene litt, vite det at det er alltid sånn at hvis du kommer inn i et kommunestyre, og gjerne spesielt hvis du er ung og sånt, er fort å tenke at disse folkene kan jo ting så jækla mye bedre enn jeg kan. Og det er ikke alltid helt riktig. Så det å vite at liksom, de fleste som sitter i kommunestyret, de er som du og meg. Altså, de jobber med dette på fritiden. De er der fordi de har et engasjement for lokalsamfunnet sitt. Så det der å senke skuldrene litt og vite at du trenger ikke å være så innmari beskjeden. Eller liksom, man skal selvfølgelig alltid ha en ydmyk holdning til nye ting og sånt. Men det der å vite at du har noe å bidra med. Og ditt perspektiv og din kunnskap er ikke sikkert alle de andre har. Så jeg ville liksom tenkt at ikke være redd for å stille spørsmål og komme med ditt, på en måte. Det er mindre skummelt enn man kanskje kan få inntrykk av.
Ja, og din politiske reise har jo også vist at politikk er jo frustrerende treigt innimellom, men likevel for 10 år siden, og over 10 år siden i 2007, når du gikk inn i Unge Venstre, så var det kun Unge Venstre som snakket om en mer liberal rusomsorg og hjelp i stedet for straff. Nå er vi på målstreken for at det er nasjonal politikk.
Definitivt. Så det der å vite at et spørsmål du hadde til ordføreren om 5-10 år kan faktisk ende opp med at det ble det nye kulturhuset, eller det ble det nye initiativet innenfor rusomsorgen, eller det, altså, ja, så du sier at ting tar ofte frustrerende lang tid, men noen må så det første frøet. Og det kan like godt være en ny venstrerepresentant som skal inn i et kommunestyre.
Tusen takk for praten.
Bare hyggelig.